болууда Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык ишемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Биз бүгүн айтып берели деген темалардан кыска. Президент Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга чыккан эле.
Даватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз.
АКШ-дагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп уттуу шайлоо өнөктүгү бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди.
Мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндөр гана жабыркашы мүмкүн, бирок калган мекендештер эч кооптонбой эле койсо болот.
Белгилүү жазуучу, публицист жана журналист Наал Ине тарыхый повестинин автору Дүшөн Керимов бүгүн Чүйдүн таш төбө айылында акыркы сапарга узатылды.
Бул киши сөз менен 30га жакын кыргыздын баатырларын санжара менен айтып берди.
Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова, ал эми күн ичинде болгон окуялардан Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайлы. Пакистандагы кооптуу аймактардын бириндеги темир жол бекетинде 9 ноябрдагы жардыруудан 20 ашык адам өлүп, дагы бир топ киши жарадар болду. Премьер-министр Шехбаз Шариф өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарындагы чабуулду уюштургандар оор жазаларын айтып, коопсуздук күчтөрү терроризм коркунучун жок кыларын кошумчалады. Полиция жана оорукана кызматкерлери Машал радиосуна 24 адам каза болуп, 53 киши жарадар болгонун тактады. Шаардын полиция башчысы Мухаммед Балоч Кветтадан Равалпиндиге баруу үчүн 100га жакын жүргүнчү поезд күтүп турган учурда чабуул жасалганын билдирди. Кветта кооптуу деп саналган Белужистан провинциясынын борбору. Өзүн Белужи боштондук армиясы деп аталган жикчил топ глобалдык АКШ-да глобалдык террордук топ деп жарыяланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, Жангечти темир жол бекетиндеги аскерлерди бутага алганын билдирди. Полиция каза болгондордун арасында ондой коопсуздук кызматкерлери бар экенин кабарлады. Жардыруу болгон жерде тартылган видеолордо бекеттин чатыры жарылып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрү ар кайсы жерде чачылып жатканын көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча оор жаракат алгандар ооруканада каза таап, өлгөндөрдүн саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. Орусия күчтөрү 9 ноябрга караган түнү Украинанын Одесса жана Харьков шаарына сокку урду. Бул тууралуу Украин бийлиги кабарлады. Душман Одессага жана анын райондоруна дрон менен чабуул жасоодо абадан коргоонун күчтөрү иштеп жатат деп жазды Одесса администрация башчысы Олег Кипер. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда чабуулдардан бир нече көп кабаттуу үй жана жер тамдар, административдик имарат, кампа, автоунаалар талкаланды. Жарадар болгондор жөнүндө кабарланган жок. Харьковтун мэри Игорь Терехов шаарга авиациялык бомба менен сокку урулганын билдирди. Снаряд шаардын эки району кесилишкен жердеги жолго түшкөн. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Орусиянын коргоо министрлиги түндөгү чабуулдар жөнүндө маалымат тараткан жок. Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Кимдин мурдагы күйөөсү Владислав Вакальчук Кыргызстандын жарандыгын алганын билдирди. Ал 8 сентябрда Telegram каналына кыргыз жарандыгын жазында алганын кабарлап, президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Цитата: «Достор, ар кандай жоромолдор жана кезектеги фейк маалыматтар болбош үчүн экинчи жарандыгым жөнүндө түшүндүрө кетейин. Кыргызстандын жарандыгын мен жазында эле алгам. Бул мага сонун жана достук мамиледеги өлкөдө бизнес жүргүзүүгө жардам берген кадам» деп жазды. Бакальчук Кыргызстанга ири логистикалык борбор салуу планы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын бийлиги анын кыргыз жарандыгын алганы боюнча комментарий бере элек. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарылыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августунан бери жабык боло баштаган, ага чейин тизме ачык жарыяланчу. Былтыр августта орусиялык финансист жана блогер Михаил Джуховскийдин кыргыз паспортун оюн үчүн алганы катуу талкууга кабыл алынган. Оюн үчүн гана алып койгону катуу талкууланган. Быйыл ондогон орусиялык кыргыз жарандыгын алган учурлар ачыкка чыккан. 25 мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатканын жазган. Азаттык 2022 жылы 31 декабрда чыккан номер 417 жарлыктан Орусияда таанымал ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлер кыргыз жарандыгын алганын аныктаган. Жогор кеңештин депутаты Арслан Бекмалиев жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү жана кылмыштык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогор кеңештин сайтында 31 октябрдан бери турат. Негиздемеде долбоордун максаты жарандардын жеке маалыматтары боюнча жасалма контенттердин тарашына жана ар кандай багытта колдонушуна жол бербөөнү көздөй турган айтылат. Демилгечи депутат жасалма интеллекттин пайда болушу менен дипфейк дагы өнүгүп жатканын белгилеп, ал коомдук пикирге, саясий процесстерге, ишкердик репутация жана адамдардын мамилесине олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн экенин билдирген. Жасалма интеллекттин ар кандай технологиянын негизинде адамдардын жеке маалыматтарын, сүрөт, аудио, видеолорун жана анын макулдугусуз пайдалануу жана жайылтууга тыюу салуу сунушталган. Мыйзам бузган адамдарды 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу же 50-100 000 сом айып пул салуу каралган. Эл алдында же жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет аркылуу ушул мыйзамдагы эрежелер бузулса 100-200 000 сом айып пул салынат. Ленин райондук ички иштер бөлүмү мектептердин биринде мугалимди урушуп жаткан аял тартылган видео боюнча териштирүү жүргүздү. Райондук милициянын баспасөз кызматы кабарлагандай, териштирүүнүн жүрүшүндө видеодогу мугалим окуучулардын апасынын бири 9 октябрда мектепке келип, аны балдардын көзүнчө кемсинтип чыр чыгарганын айтып арызданган, ага чара көрүүнү суранган. Милиция коомдук коопсуздук кызматы жаранга чара көрүү үчүн укук бузуулар кодексинин 102-1 беренеси педагогикалык кызматкерге карата сыйлабагандык көрсөтүү менен иш материалдарын сотко жөнөткөнү белгилүү болду. Окуучунун апасы окуя тууралуу комментарий бере элек. 6 ноябрда социал тармактарда бир аял мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып 300 сомун бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги окуя Бишкек шаарындагы No. 57 мектепте болгонун билдирип, мугалимге ыдык көрсөтүү жана анын беделин түшүрүүгө аракет кылуу жол бергиси көрүнүш деп маалымат тараткан. Андан кийин тарык сабагынан берген ал мугалим жумуштан кетип калганы белгилүү болгон. Бишкек Ош жолундагы Сосновка өткөрмө бекетинен жүк ташуучу автоунааларга 8 ноябрда киргизилген чектөө алынды.
Чоң рахмат Токтосун. Азаттык радиосунун угарманы соңку кабарлардан Токтосун Шамбетов айтып берди. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да катталып алыңыз. Анда жаңылык, макала, видео жана подкасттар жарыяланып турат. Башка темалардан президент Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Анда коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымчалар сунушталып, айрым тактоолор киргизилди. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга чыккан. Кызуу талаш тартыштар динди жайылтуу максатында үймөйү кыдыруу, башкача айтканда даават жана никаптын айланасында болгон. Ошондон кийин президент тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечими кабыл алынган. Дин аалымдары бул мыйзам азыр актуалдуу экенин айтса, айрым эксперттер мындай мыйзамды кабыл алууда дыккаттык зарыл экенин эскертүүдө. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
8 ноябрда президент Садыр Жапаров дин аалымдары менен жолугуп, мамлекет сунуштап жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтии, белгилүү дин аалымдары жана эксперттер катышты. Айрым аалымдар дават, медресе жана башка темалар боюнча сунуштарын, пикирлерин айтып, мыйзамга айрым тактоолор киргизилмей болду. Маселен, чогулгандардын кээ бири мыйзамда көрсөтүлгөн жогорку диний билим алууга толук орто билим алгандар же 11-классты аяктагандар гана укуктуу деген жобону 9-класстан кийин деп өзгөртүүнү сунушташты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов билим берүү мыйзамында 11-класстан кийин гана деп жазылып калганын жүйө келтирип, өспүрүмдөр сабактан кийин 1-2 саат диний билим алууга укуктуу экенин белгиледи. Ал эми Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын айтты. Ал ошондой эле жарандар Хизбут Тахрир, Якын Инкар сыяктуу экстремисттик радикал топторго кошулуп кетпеш үчүн алдын ала чара көрүү керек экенин, бул үчүн муфтияттын жана аалымдар кеңешинин ролун бекемдөө зарыл экенин айтып, талкууга түшкөн даават маселеси тууралуу мындай пикир менен бөлүштү.
Даватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. даватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууда айткыла, эл чогулган жерлерде айткыла, WhatsApp группаларда айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-чи кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар.
Деди президент. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясын устаган жана быйыл 30 августта коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Мындан тышкары документтин алгачкы вариантында диний адабият тарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталган. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айып салуу каралганы айтылган. Азырынча мыйзам долбоордун баштапкы варианты канчалык өзгөргөнү белгисиз. Документтин толукталып өзгөргөн варианты коомчулукка жарыялана элек. Президент талкууда айтылган сунуш пикирлерди эске алып, долбоорду дагы толуктап келгенден кийин жогорку кеңешке киргизүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырганы белгилүү болду. Коомдук талкууга чыккан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги камтылган. Ага ылайык кишинин жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжага тыюу салынышы мүмкүн экени айтылган. Ал эми хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы белгиленген. 8 ноябрдагы талкууда никап жана паранжы боюнча сөз болгон жок. Ал маселе боюнча кандай өзгөртүү толуктоо киргизилгени беймаалым. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров буга чейин дал ушул никап жоолук даават тууралуу мындай комментарий берген.
Айрым жарандар мыйзам долбоорун толук окуп чыкпагандыктан хиджабка, дааватка тыюу салынат экен деп бүтүм чыгарып, интернетте туура эмес пикирлерди жазып жатат. Мыйзам долбоорунун табиятында хиджабка, тагыраагы жоолукка эч кандай тыюу жок.
Муну улай эле президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов дин маселеси тууралуу бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырган.
Дин маселеси өтө сезимтал. Мындай бурмалоолорго жол берүү от менен ойногонго тете. Биринчиден өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес.
Дин таануу боюнча эксперт, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Канатбек Мурзахалилов дин аяр тема болгондуктан ага байланыштуу кичине кейле түшүнбөстүк чоң кесепеттерге алып келерин айтып, мыйзамды кабыл алуунун максатын коомго так түшүндүрүп, мыйзамды болушунча так жазуу керектигине токтолду.
Дини негизде чыккан кандайдыр бир түшүнбөөчүлүк же бир конфликт же бул согуш Кудай бетин ары кылсын, эми тарыхтан билебиз да. Бул өтө ырбап кеткен маселе да, ошондуктан ар бир талуулуу деген маселелерге деликаттуу мамиле кылбасак болбойт да. Постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалдын, ошол эле террордук, радикалдык топтордун тийгизген таасири Кыргызстанга чоң. Жамааттардын ортосундагы ажырым дагы өтө көп. Диний билим берүүгө тиешелүү дагы маселелер коркоюп чыгып калган. Ал эми диний эркиндикти чектөө деген маселе жок. Бул жерде диний маселелерди иреттештирүү деген гана маселе да.
Учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. Аалымдар кеңешинин мүчөсү күн мурунку жыйынга катышкан Самаган Мырза Ибраимов азыркы мыйзам учур талабына жооп бербей калганын, өлкөнүн дин тармагы мындай өзгөрүүгө муктаждыкты сезип келгенин айтууда.
2008 жылдан бери диний тармакта болсун, адамдардын көз карашында социалдык өзгөчөлүктөрдө көптөгөн айырмачылыктар болду да. Айрыкча бул жерде ушу үч багытта кетип атат. Негизинен диний билим берүү бул бир системага түшүп атат. Экинчиси бул диний уюмдар менен иштешүү, андан кийин дин эркиндигине байланыштуу маселелер.
Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп уттуу шайлоо өнөктүгү бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди. Үгүт учурунда мигранттарды жапырт өлкөдөн чыгарам же Green Card'ны жоем деген Дональд Трамптын жеңишин кыргызстандык мигранттар кызуу талкуулап жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. NBC News медиасы Дональд Трамптан анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган. Трамп муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Мунун алдында CNN Трамптын өнөктөштүрү жана жеке бизнес өкүлдөрү миграциялык саясаттын өзгөрүүсүнө тымызын аракет көрүп жаткандарын жазган. АКШ-дагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын саны расмий эмес маалымат боюнча 40 миңден ашат. Бейрасмий маалыматтарда мындан көп экен айтылат. Америкадагы кыргыздар Дональд Трамптын жеңишин кандай кабыл алышты? Чикагодагы кыргыз билимдеги клубунун башчысы Умар Жусупбеков буларды айтты.
Мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндөр гана жабыркашы мүмкүн, бирок калган мекендештер эч кооптонбой эле койсо болот, себеби ал жерде сот бар, башка көп процесстер болгон үчүн жана массовый депортация деген нерсе бир аз кыйыныраак деп айтып жатышат. Бирок Трамп эмне кылып жиберет белгисиз, себеби туруп эле көп мыйзамдарды чыгарып, эгер депорт кылам десе депортту эле кылып коюшу ыктымал. Азыр эми мурун жайгашып калган, бул жерде отурукташып калган мекендештерибиздин эч кандай бир кооптонусу жок. Тескерисинче, алар Трампка добуш бергендер болду. Себеби экономика өтө оор, анан дүйнөдөгү тынчтыкты мен орнотом, кайрадан согуштарды токтотом деген убадалары үчүн көпчүлүгү ошол жака ооп кетишти.
Чикагонун дагы бир тургуну Дамира Мырзахматованын оюн угалы.
Ойлойм, Трамп бийликке келсе баардык жакшы өзгөрүүлөр болот деп ойлойбуз. Мигранттардын да укуктары корголуп, бизге да жакшы шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Негизи иммиграцияда ошол эң башкысы биздин укуктар корголуп эле жана бизге жакшы эмгек акылар төлөнүп турса эле деген ойдобуз.
АКШ-дагы кыргызстандык Медбек Айтикеев өзгөчө кийин Мексика аркылуу мыйзамсыз келген мигранттардын маселесин козгоду.
Мигранттар үчүн бул албетте чоң коңгуроо болгондой болду. Себеп дегенде Дональд Трамп мигранттарды өлкөдөн кетирем, түштүктөгү чек араны жабам, мигранттар кылмыштуулукту аябай көрүп жасап жатат, өлкөдөгү жумушсуздуктун маселесине дагы мигранттар себепкер. Себеп дегенде алар көп киргендиктен америкалыктарга жумуш жок калды, грин картаны жоем, туристтик виза берүүнү катаалдатам деген сыяктуу бир топ убадаларды берип, аларды ошо алдыдагы 4 жылда аткара турганын айтып эле атат. Мен көп эле мигранттар менен бул шайлоо маселесинде сүйлөшкөндө ошол Трамптын келишинен баягы топтонууну байкап жүрөм.
АКШ-дагы президенттик шайлоо бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген грин карт лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди. Жыл сайын Вашингтон иммиграциялык виза программасын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 миңге чейинки санда грин карт берет. Бул лотереяга дүйнө жүзүнөн миллиондогон адам катышат. Соңку жылдары Кыргызстандан да лотереяга катышып жаткандардын саны кескин көбөйдү. Акыркы 2 жылда жыл сайын 60 миңге жакын кыргызстандык документ тапшырып, 1500 адам утуп алган. Ал эми Эркин Урманбетов Америкадагы шайлоодо кыргызстандыктардын арасында демократтардын талапкери Камала Харисти колдогондор да болгонун айтты.
Бүгүнкү күндө Америкада жашаган кыргыздардын ою экиге бөлүнгөн. Мурунку келгендер Трамп десе, жаңы келгендер Харис деп үмүтү бар эле да. Эмне үчүн Трампты шайлашты? Себеби деген, биринчиси согуш токтойт деген убадасы бар. Себеби болсо баягы Трамп мурунку президенттик убагында H-1B жумуш визасын жокко чыгарып, америкалыктарга жаңы жумуш орнуна түшүп берген өзгөчө IT тармагында. Эми ал эми кемчилигин айтсак, бул Трамптын шайланышы жаңы келген кыргыздардын легалдашуу процессине тоскоолдук берип, документ алуу кыйыныраак болот. Андан тышкары бул грин карта маселеси да каралышы мүмкүн. Себеби деген бул мурун эле эмес, бүгүн эле эмес, мурун эле айтылган, баягы грин картаны Канада системасына салып, кесиби бар гана адамдар Америка келе алат деген.
Соңку 2-3 жыл ичинде АКШ-га мыйзамсыз барып иштөөгө умтулган кыргызстандыктардын саны көбөйдү. АКШ-га барам деп алданып, ара жолдо калган мигранттар да болууда. Америкага жол тарткандар арасында Мексиканын чек арасынан өтө албай артка кайткандар да бар. 2023 жылы АКШ-нын түштүк батыш чек арасын 2,5 миллион киши кесип өткөн. Алардын айрымдары өлкөгө кирген. Өткөн жылы Борбор Азиядан АКШ-га барган мигранттардын саны көбөйгөнү 50 миңдейи мыйзамсыз кирген айтылган. Алардын 17 миңдейи Өзбекстандын, 7 миңдейи Кыргызстандын, 3000 Тажикстандын, 2700 Казакстандын жана 2000 Түркмөнстандын жарандары болгон. Соңку 2 жылда АКШ-га мыйзамсыз киригүү аракет кылгандардын арасында Өзбекстандын жарандары 3-чү орунда. Нью-Йорктогу өзбек активисти Курсан Турсунов анын жердештери арасында мыйзамсыз жүргөндөр көп экенин жана президенттик шайлоо алардын тагдырын чечерин айтты.
Америкада эмес, Өзбекстан өзүндө да АКШ-дагы шайлоого тыкыр көз салып турушту. Бул жерде белгилеп өтчү нерсе, өзбекстандыктардын көбү жаранды калган эмес, грин картасы менен калган. Кимден сураба, Трамп деп кулагы көнүп калган үчүн да айтышы мүмкүн. Алар Трамп президент болсо эмне болот деген маселеге кызыгышпайт. Анткени алар бул жакта деле орус медиасынын жаңылыктарын көрүп угушат. Алар республикачылардын саясатын жактаган радиолорду көп тыңдашат. Ошондуктан да көп нерсени маани бербей эле кимге шайлайсың десе, Трампка бериш керек деген жоопту айтышат.
Мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен барууга чакырып келет. Көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская шайлоодон кийинки мигранттардын абалы тууралуу суроого жооп берди.
Полностью переход границы для тех, у кого нет оснований находиться в США.
Азыр мага келген каттарда качалыбы же эмне кылалы деген суроолор көп. Эми мындай айтайын. Трамп инаугурациядан кийинки күнү миграция тууралуу кескин билдирүү жасашы мүмкүнбү? Толук ыктымал. Бирок бул ага чейин эч кандай кейси, мыйзамдык негизи жок эле дубалдашып Америкага келсе болот дегенди түшүндүрбөйт. Негизи башпайнек алып АКШ-га келүү бул эң оор жол. Азыр эми абал кандай болору түшүнүксүз. Эч кандай негизи жок келгендерди депортация кылуу тууралуу Харрис айткан. Азыр Мексика аркылуу келип, чек арадан өтүүнүн жол-жобосу тууралуу да сөз жок.
Иммиграция маселеси бул шайлоодо чечүүчү мааниге болду. Трамп шайлоо өнөктүгүндө азыркы президент Байдендин администрациясы, ага кошуп атаңдашы вице-президент Харристи Америкага болуп көрбөгөндөй сандагы мыйзамсыз мигранттарды киргизди деп айыптап келди. Америка коомунда ал экинчи мөөнөтүндө катаал миграция саясатын кайра карап чыгат деген пикир жаратты. Шайлоо өнөктүгү маалында Трамп мыйзамсыз келгендерди жапыр депортациялоону убада кылып, мигранттарды кылмышкерлерге теңеген билдирүүлөрдү жасады.
Алардын арасында балдарды өлтүргөн жырткычтар, баңгизат саткандар, бандиттер жана башкесерлер да бар.
Трамп президент болуп шайланып калса, мыйзамсыз жолдор менен келгендердин Америкада төрөлгөн балдарына жарандык берүүнү токтотуу сыяктуу катаал чараларды колдонорун да эскерткен. АКШ быйыл 4 марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Угарман, эми күн ичинде болгон урунтуу окуялардан эске салабыз. Жасалма интеллект менен фейк маалымат тараткандарды жазалоо Кыргызстанда сунушталууда. Пакистанда жардыруудан 20 ашык адам набыт болду. Ал эми Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүсүнө Илон Маск дагы катышканы кабарланды. Эл аралык баяндарды улантабыз. Түркмөнстандын балдар үйүндө тарбияланып чыккан келин, өзүнө окшоп кароосуз калган жетим балдар өлкөнүн мамлекеттик мекемелеринде ачкачылыкка, кордукка, ал тургай сексуалдык зомбулукка дуушар болгонун жатканын айтып чыкты. Бирок түркмөн өкмөтү балдар үйлөр коопсуз жай экенин белгилейт. Түркмөн келин башынан өткөнүн Азаттыктын түркмөн кызматына жашыруун айтып берген Эльвира Будайчиеваны тыңдасак.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөдөгү балдар үйлөрүн бакуат балалык тартуулаган коопсуз жай катары көрсөтүшөт. Бирок өлкөнүн түштүк чыгышындагы Мары шаарындагы балдар үйүндө чоңойгон 27 жаштагы Махым аттуу келин чындык таптакыр башка экенин айтат. Өтүнүчү боюнча аты өзгөртүлгөн Махым балдар үйүндө ачка калып, кызматкерлердин зордук зомбулугуна кабылганын белгилейт. Ал ошондой эле жетим балдарды пахта талаасында мажбурлап иштетишкенин айтат.
Балдар үйүндө ар кандай адамдар иштейт. Жакшысы да жаманы да бар. Бирок балдар үйүнүн жетекчиси жана айрым тарбиячылары таптакыр, зөөкүр болчу.
Дейт Махым Азаттыктын түркмөн кызматына берген маегинде. Анын айтымында тарбиячылары эч кимге арызданбаган, кароосуз калган жетим балдарды аёосуз сабап кордочу.
Элбетте тарбиячылар
бала бир нерсени сындырса же мугалимдердин айтканын аткарбаса алар кыйкырып сабап сөгүшөт. Тарбиячылардын баары бизди такай сабашчу. Алар менин санымды, көкүрөгүмдү көп чымчылашчу.
дейт Махым. Авторитардык Түркмөнстанда мамлекеттик камкордукка алынган жетим балдардын саны тууралуу ачык маалымат жок. Мамлекеттик маалымат каражаттары негизинен балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларынын кынтыксыз кийингенин, жаңы жыл же башка мааракелерде мекеме ишканаларды кыдырып, өлкөнүн президенти баш болгон жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүрөткө түшүп жатканын көргөзүшөт. Айрым учурларда балдарды саякатта, концерттерде же белгилүү адамдар менен жолугушууда көрүүгө болот. Бирок каарманым Махым, телекамералар жок, жабык эшик артында жетим балдар кордолуп, коркутуп үркүтүлүп эксплуатацияланарын, алар атүгүл базалык билимден да ажырап калышканын кошумчалайт.
Мугалимдерди айына 1-2 жолу гана көрчүбүз. Бир мугалим бир нече предметтен сабак берет. Ошондуктан балдар үйүндө тарбияланган балдардын көбү сабатсыз. Окуганды да, жазганды да билишпейт. Мугалимдерибиз бизге билимдин кереги жок деп көп айтышчу.
Дейт Махым. Ал ошондой эле Марыдагы балдар үйүнүн кызматкерлерин, ашпоз жана тарбиячыларды балдарга делген тамак ашты үйүнө алып кетишчү деп айыптайт. Махым балдарга сууга бышкан кесмеден башка тамак берилбесин, алардын курсагы айда жылда бир кайрымдуулуктан келген тамак аш менен гана тоеорун айтат. Махым балдар үйүндөгү айрым өспүрүм кыздардын укук коргоо органынын кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурланганына күйөө болгонун жашырбайт. Махым ал тарбияланып чыккан балдар үйүндө сексуалдык эксплуатация канчалык кеңири жайылганын тактаган жок. Бирок ал 2013 жылы тарбиячы аял бир нече кызды полиция кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурлаганын айтат. Махымдын айтымында полиция тарбиячынын тууганы болгон.
15-17 жаштык кыздардын ичинен
ал 15 жаштан 17 жашка чейинки сулуу кыздарды тандап алып, полиция кызматкери менен жатууга мажбурлаган. Баш ийбегендерди сабачу.
Кезмеге мажбур эдерди.
Дейт Махым. Мары облусунун жергиликтүү бийлиги Азаттыктын комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок. Азаттык Махымдын айткандарын өз алдынча тактай албайт. Бирок Түркмөнстандын дагы бир нече балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү буга чейин бул мекемелерде башынан өткөргөн же күйөө болгон зордук зомбулук фактыларын айтып беришкен. Махым маегинде Мары шаарында 12 жаштан жогорку жетим балдарды оруп жийүү маалында пахта терүүгө күчтөп айдап барышаарын белгилейт. Түркмөн өкмөтү жыл сайын мугалимдерди, коммуналдык кызматтардын жумушчуларын, аскерлерди пахта теримге салат. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары балдарды күчтөп пахта теримге салганы үчүн түркмөн бийлигин сындап келишкен. Махым Түркмөнстандагы балдар үйүнүн кызматкерлери арыздануудан корккон жана колдоосу жок балдарды кордогон окуядан оңой эле кутулуп кетерин айтат. Ал маегинде балдар үйүндөгү балдардын бири менен сүйлөшүп жүрүп, 15 жашына боюна бүтүп калган досу Айшанын окуясын айтып берди. Айша балдар үйүнүн жетекчисинин боюнан алдыруу талабына каршы чыгып, бирок кийин боюнан түшүп калган.
Айша ия нахарына чагы.
Кызматкерлер Айшанын тамак ашына аборттун дарыларын кошуп коюшкан деген имиштер тараган. Айшада психологиялык жактан көйгөйлөр пайда болуп, психиатрикалык ооруканага жаткырылган. Директор менен тарбиячылар бизди Айша жөнүндө кимдир бирөөгө айтсак, жашообузду тозокко айландырабыз деп коркутушчу.
Дейт Махым, анын досу кийин ооруканада каза болгон. Анын айтымында балдар үйүндөгү тарбиялануучулардын көйгөйлөрү алар 18 жашка толгондон кийин да уланат, анткени мекемелер аларды өз алдынча жашоого даярдабайт. Каржылык ресурстары жана колдоосу жок болгондуктан балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү көбүнчө коомго аралаша алышпайт, алардын айрымдары кылмышка барышат. Мыйзам боюнча Түркмөнстандагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү социалдык турак жай алууга укуктуу. Бирок алардын көбү муну жылдап күтүшөт, дейт мамлекеттин камкордугунан чоңойгон Лебап велаятынын тургуну. Бийлик кыздарды карылар үйүнө жайгаштырып, эркек балдарды аскерге алып кетет, деди жыл башында Лебаптык аял Азаттыкка. Махым да Лебап шаарындагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү да мамлекеттик камкордукка алынган түркмөнстандык жетим балдардын аянычтуу абалына көңүл буруу үчүн өз башынан өткөргөн окуяларды айтууну чечишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Азаттыктын угарманы, эфирибизде биз кайрылып кеңири айтып берген баяндардын макала версиясы дагы биздин сайтыбызда турат. Дареги Азаттык чекитор кирип кенен чонун макалалардан окуп, видеолордон көрүп, аларды социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп турсаңыз болот. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да угарман көрөрмандарга жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Мен болсо программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Саламатсызбы, 9 ноябрдагы кечки уктурууларыбыздын 2-чи бөлүгүн тыңдап жатасыз. Түрк мамлекеттеринин уюмунун келечеги, аны Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Космонакун Ибраимов менен маектешебиз.
Азыртан эле салымдагы чоң мааниси күчтүү деп айтар элем. Жалпы эле түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Ошондой эле Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Баатыр энелер айылы аталган Баткендин Карабак айылындагы көп балалуу бүлөлөр тууралуу айтып беребиз.
Аллахым берсе дагы алырбыз, анан болбосо ушулардын өмүрлөрүн берсин. Бирини эмизип атсам бир ойгонуп калат эле, анан кийин путу менен тербетип туруп бирге смес даярдап берет элем.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Азыр жаңылыктардан уга алыңыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайлы. Пакистандагы кооптуу аймактардын бириндеги темир жол бекетинде 9 ноябрдагы жардыруудан 20 ашык адам өлүп, дагы бир топ киши жаратар болду. Премьер-министр Шехбаз Шариф өлкөнүн түштүк батышындагы Квета шаарындагы чабуулду уюштургандар оор жазаларын айтып, коопсуздук күчтөрү терроризм коркунучун жок кыларын кошумчалады. Полиция жана оорукана кызматкерлери Машал радиосуна 24 адам каза болуп, 53 киши жарадар болгонун тактады. Шаардын полиция башчысы Мухаммад Балоч Кветадан Валпиндиге баруу үчүн 100 жакын жүргүнчү поезд күтүп турганын, учурда чабуул жасалганын билдирди. Квета кооптуу деп саналган Белужистан провинциясынын борбору өзүн Белужи боштондук армиясы деп аталган жикчил топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, Жангешти темир жол бекетиндеги аскерлерди бутага алганын билдирди. Полиция каза болгондордун арасында ондой коопсуздук кызматкерлери бар экенин кабарлады. Жардыруу болгон жерде тартылган видеолордо бекеттин чатыры жарылып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрү ар кайсы жерде чачырап жатканын көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча оор жаракат алгандар ооруканада каза таап, өлгөндөрдүн саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. АКШ-дагы президенттик шайлоодо жеңип чыккан Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Илон Маск дагы катышканын маалымат каражаттар жазып чыгышты. Атын атагысы келбеген украиналык жогорку кызматтагы аткаминер 8 ноябрда АФП агенттигине, 7 ноябрдагы телефон сүйлөшүүлөр тууралуу АХИКС басылмасы жазган маалымат чын экенин билдирди. SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск телефон аркылуу сүйлөшүүдө Starlink спутниктер аркылуу Украинанын колдоосун улантаарын айткан. Зеленский Украина аскерлери колдонуп жаткан спутник интернет үчүн Маскка ыраазычылык билдирген. Зеленский Трампты жеңиши менен куттуктаган. Трамп Украинага колдоо көрсөтөрүн айтып, бирок кеңири маалымат берген эмес. Илон Маск Трамптын президенттик компаниясына миллиондогон доллар колдоо көрсөтүп, аны менен бир катар үгүт иш чараларына катышты. Масктын АКШнын Украинага аскердик колдоосу тууралуу билдирүүлөрү Киевде нааразычылык жаратып келет. НАТОго мүчө мамлекеттер Орусия менен Түндүк Корея лидерлеринин Украинага каршы Орусиянын күчтөрүн кеңейтүү чечимин кескин айыпташты. Алардын билдирүүсүндө Түндүк Кореялык аскерлердин жөнөтүлүшү Украинага каршы согушта Москвага колдоону күчөтөт деп айтылат. Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгынын тереңдеши альянстын коопсуздугуна олуттуу таасир этүү менен Инди Тынч океан аймагына дагы кесепетин тийгизет деп айтылат билдирүүдө. Документте Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгын күчөтүү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына каршы келери айтылат. НАТО боюнча өнөктөштөр Орусияга кайрылып аталган резолюцияларды эл аралык милдеттенмелерди сактоого чакырды. Бул билдирүүгө Австралия, Жапония, Жаңы Зеландия жана Түштүк Корея, Украина кошулду. Украинанын орус бийлиги чек арадагы Курск облусуна миңдеген Түндүк Кореялык аскерлерди алып барганын, ноябрь айынын алгачкы күндөрүндө алар менен биринчи кагылышуу болгонун билдирген. Москва менен Пхеньян ортосунда бекемделип бараткан аскердик кызматташтык аймактык гана эмес, глобалдык коопсузга олуттуу коркунуч жаратарын 29-октябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ил билдирип белгилеген. 1-ноябрда Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда Түндүк Кореянын башкы дипломаты Цой Сон Хи аскерлери Орусияга жөнөтүлгөн тууралуу билдирүүлөр боюнча түздөн түз эч нерсе деген жок, бирок Москваны согуш башталгандан бери колдоп келатканын жана жардамын улантаарын айтты. Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Кимдин мурдагы күйөөсү Владислав Бакальчук Кыргызстандын жарандыгын алганын билдирди. Ал 8-сентябрда Телеграм каналына кыргыз жарандыгын жазынды алганын кабарлап, президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Достор, ар кандай жоромолдор, кезектеги фейк маалыматтар болбошу үчүн экинчи жарандыгым жөнүндө түшүндүрө кетейин. Кыргызстандын жарандыгын мен жазында эле алгам. Бул мага сонун жана достук мамиледеги өлкөдө бизнес жүргүзүүгө жардам берген кадам деп жазды ал. Бакальчук Кыргызстанга ири логистикалык борбор салуу планы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын бийлиги Владислав Бакальчуктун кыргыз жарандыгын алганы боюнча комментарий бере элек. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августунан бери жабык боло баштаган. Ага чейин тизме ачык жарыяланчу.
Рахмат Токтосун Шамбетов күн ичинде болгон окуялардан айтып берди. Өтүп бараткан аптадагы негизги окуялардын бири Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 11-саммити болду. Түрк мамлекеттеринин уюмунун келечеги, анын Борбор Азия өлкөлөрүнүн өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонакын Ибраимов менен маектештик. Маекте Түмөнбай Динаби уулу даярдап алып чыккан.
Осмонакын мырза, саламатсызбы? Алгач ушундан баштасак, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өзүнүн салмагы, анын учурда олку солку болуп турган геосаясий жагдайга таасири канчалык деп баалоого болот?
Ар кандай эл аралык уюмдун таасири, анын кадыр баркы ошол уюмга кирген мамлекеттердин ошо дүйнө эле геосаясаттагы орду менен аныкталат. Кандай мамлекеттер анын составында, ал мамлекеттердин мындай айтканда эл аралык имиджи кандай, эл аралык аброю кандай деген маселе болуп такалат. Анан ошондуктан бул түрк мамлекеттердин уюму албетте менимче азыркы геосаясий картада салмактуу эле болуп турган сит, себеби анын составында чоң Борбор Азия мамлекеттери турат. Өзбекстан, Казакстан, биздин Кыргызстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер. Биз өзүбүзгө өзүбүзгө да мындай жакшы баа бербей кемсинтип киширетип сүйлөйбүз. Чындыгында келгенде Борбор Азиянын мамлекеттери дүйнөдө салмагы күчтүү мамлекеттер болуп эсептелет. Эми Түркияны айтпай эле коеюн, Түркия азыркы учурда өтө маанилүү ролду ойногон, ошо түрк мамлекеттеринин ичиндеги лидер, экономика жактан, демографиялык жактан лидер сыяктуу болгон мамлекет. Ошондуктан менимче бул түрк мамлекеттеринин саммити, түрк мамлекеттеринин уюму азыртан эле салмагы чоң, маанисүү күчтүү деп айтар элем.
Геосаясий жагдай деп айтып калдык, ошол эле мисалы учурда Украинадагы согуш, жакынкы чыгыштагы тынч эмес жагдай. Мындай учурларга түрк мамлекеттер уюму өзүнүн үнүн жеткирип же ал жактагы кырдаалдын кайсы бир жак өзгөрүшүндө таасир эте ала турганчалык күчтүү деп ойлойсузбу?
Менимче биз Борбор Азия мамлекеттеринин, жалпы эле түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал үчүн ошо уюмдун өзү
ич ара бекем болуп, булардын декларациясы же болбосо кандайдыр бир жобосу бириктирип турган кандайдыр принциптери ачык болуш керек да. Анан эми мисалы үчүн мына Украина боюнча же Газадагы мусулмандардын тагдыры боюнча, албетте түрк мамлекеттеринин ар кандай билдирүүсү же болбосо позициясы эске алынбай коюшу мүмкүн эмес. Биринчиден бул ислам мусулман мамлекеттери элинин калкы абдан чоң санда эли журту бар мамлекеттер болуп эсептелет. Ошондуктан бул биздин ошо түрк мамлекеттеринин позициясы ошол эле Украина боюнча, ошол эле Газа боюнча менимче абдан салмактуу угулак деп ойлойм. Ушул кырдаалда түрк мамлекеттеринин биримдиги алардын жалпы бир платформада, кандайдыр бир жалпы платформада бекем турушу, бири бирин күндөлүк аренада, ондун платформасында же болбосо башка платформаларда бирин бири колдоп турганы, бул албетте чоң мааниге ээ болот деп ойлойм.
Уюмдун дагы да бекемделиши жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Борбор Азия мисалы азыр Орусия менен дагы тыгыз кызматташтыкта экендигин билебиз. Түрк мамлекеттер уюмунун өнүгүшүндө андагы ушул борбор негизинен Борбор Азия мамлекеттери мүчө болгон бул уюмдун дагы да күчтүү болушуна Кремлдин көзү түз эле болобу?
Көзү түз эмес деп айтсам туура эмес болуп калат болсо керек. Бирок Орусия албетте азыр Украина менен алыш болсо менен мындай башы бошобой атат. Бирок Кремлде ушул түрк мамлекеттеринин саммитине кол чаап же ыраазы болуп жакшы болгон экен, жакшы чогулуп аткан экен деп деген бир сүйүнүш сезими жокко деп ойлойм, жок эсе деп ойлойм. Себеби түрк дүйнөсү деген бул өтө чоң дүйнө. Ошол эле Орусиянын ичинде мисалы үчүн Башкыртыстан, түрк Татарстан, баары тиги Сибирь жакта якуттар жана башка көп элдер бар. Түрк тилинде, түрк дүйнөсүндө тиешеси бар. Биздин түрк тилинде түрк уңгусунда сүйлөгөн элдер көп. Ошондуктан менин оюмча бул маанилүү маселе деп ойлойм. Мунун келечеги чоң. Анан албетте Орусия бул маселеге катуу көңүл бурат болсо керек, ал түшүнүктүү нерсе. Себеби Татарстан менен Башкыртыстан Орусиянын азыркы турумунда өтө чоң мааниге ээ мамлекеттер, республикалар, автономиялык республикалар.
Анан агай, мына уюмдун келечеги жөнүндө акыркы суроо болсун. Уюмдун негизги приоритеттери ал мамлекеттердин ортосундагы кайсы маселелерге ыкталышы керек?
Эң биринчи экономика. Экономика жана эл аралык платформаларда бирин бирин колдоо өтө маанилүү нерсе. Дүйнөдө талаш маселелер өтө көп. Мына дагы эле ошол Газа боюнча азырынча Түркия деле, Өзбекстан деле, Казакстан, биздин Кыргызстан деле өзүнүн үнүн улам катуураак чыгарып атат. Мындай кандай болушуп жан тартып дегендей. Ал ушул сыяктуу маселелер көп дүйнөдө. Ошол маселелерде биздин позициябыз чогуу болгондугу, бириктүү болгондугу албетте чоң маселе. Аны эске албай кое албайт.
Осмонакул мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түрк мамлекеттеринин уюмунун келечеги, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонакул Ибраимов менен маектештик. Маекти Түмөнбай Жүнөбай уулу даярдап алып чыккан. Алтымыш сегиз жашында өмүрдөн өткөн белгилүү жазуучу, публицист жана журналист Дүйшөн Керимов бүгүн Чүйдүн таш түбү айылында жерге берилди. Керимов жазуучу катары Наал Эже тарыхый повестинин, улуттук оюндар тууралуу жазылган Айкүл Манас оюндары, ондогон аңгеме, эсселер камтылган эрүөл китептеринин автору эле. Калемгер соңку учурларда коомдогу талкуу жараткан окуяларда өз пикирин активдүү билдирип жүргөн. Керимовдун өмүр бейнеси, чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Аманчылык болсун, бизден ушул улуу урухтар алыстабай, тамырыбызга сиңип, балдарыбызга өтүп, келечегибиз кең болсун дейли.
Кечээ гана чагылгандай шарым мүнөзү менен эл катарында жүргөн Дүйшөн Керимовду бүгүн ага туугандары жоктоп, кабыргалары кайышып турат. Калемгердин бир тууган агасы, медицина илимдеринин доктору Накен Гасиев инисинен күтүүсүздөн ажырап калышканын айтууда. Жакындарынын маалыматына караганда, Дүйшөн Керимовдун кан басымы түшүп кеткен.
Бир ишенсек, бир ишенбей турабыз. Дүйшөн 3 күн эле мурда мени менен сүйлөшкөн, акыбалда болчу. Бирок баардык амалын жасап көрдүк, Менин кесиптештерим мени менен күнү түнү менен тике турду. Бирок азал келгенде бул кол менен келбей турган иш экен, мен да бир жолу мойнусундум.
Касиевтин айтымында Дүйшөн ага 8 бир туугандын кенжеси болуп, чоң атасы Керимдин колунда тарбияланган. Анын турмушка эрте ушып, адабият ааламына кызыгып калышына да чоң атасынын өрнөгү, мээнетке бай айыл турмушу чоң таасир бериптир.
Манан сепасы чырактын жарыгында ал киши түнү менен такай дүйшөнгө окутуп чыкчу. Мектептен баштап Манасты жатып үйрөнүп калган.
Дүйшөн Керимовдун өмүрдөн өтүшү менен кыргыз маданияты, журналистикасы жана адабиятынын бир капталы эңшерилип турат. Ал мамлекеттик тилге, тарыхка, улуттук баалуулуктарга жан дилинен күйүп бышкан мекенчил инсан, кесипкөй журналист, таланттуу жазуучу эле. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев бүгүнкү күндүн чындыгын Керимовдун көзү менен көрүп, айтылбай жаткан чындыгын ушул кишинин оозу менен укчубуз деп эскерди.
Эң чоң ийгилиги бизге академиялык тарыхты эмес, оозеки тарыхты, оозеки санжыраны эгерде сүрөтчү баатырларды кыл калем менен тартса, бул киши сөз менен 30га жакын кыргыздын баатырларын санжыра менен айтып берди. Тагай би, Малеже, Ормонхан, Боронбай баатыр, Шабдан баатыр, Эсенгул баатыр, Кубат би, Разаховго чейин. Кыргыз эли ошондой илгери жөө тарых менен жашаган. Бул киши менен эч ким санжыраны талаша албайт эле. Талашып да бекер эле. Бул киши санжырада беттегенин берчи эмес.
Дүйшөн Керимов жазуучу катары Належе тарыхый повестинин, улуттук оюндар тууралуу Айкөл Манас оюндары, ондогон аңгеме эсселер камтылган эрүүл китептеринин автору эле. Ал ошондой эле көркөм чыгармачылык менен публицистиканы эри шаркак алып жүргөн калемгер болчу. Соңку кездери өзүнүн YouTube каналы аркылуу өлкөнүн коомдук саясий, маданий турмушундагы орчундуу, талкуу жараткан окуялары боюнча жеке пикирин активдүү билдирип келген.
Кытай турбайбы, мойнубузга минип очойгон карыз. Элдин жүрөгү зиркиреп турат аң сезимдүү кыргыздардын. Анан мынандай сапаттуу иш жазабайлыбы?
Жазуучу, публицист жана журналист Дүйшөн Керимов 2022 жылдан бери президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын кыргыз тил гезитинин редактору болуп эмгектенип жаткан. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиев замандашын мындайча эскерди.
Кыргыз тил гезити бар экен, ошону башкарып бербесең болбойт. Мен өзүм физик болсом кыйналып калам десем, мага колума кол, бутума бут болуп ишке киришип кеткенде гезит кадимкидей жанданып калды. Аны баарыңыздар билесиздер. Ушундай ар бир ишке ушундай берилип иштеп, эсиңиздерде болсо ошол баягы жаңы мыйзам долбоорун өткөрүп атканда, ушул Дүйшөн болбосо мен кантип тартып өтөт элем, ушу айта албайм.
Бүгүнкү күндүн чыгаан каарманына айланган Дүйшөн Керимов 1956 жылы Атбаша районундагы Акмуз айылында туулган. 1979 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетин аяктагандан кийин алгачкы эмгек жолун өз айылында мугалим болуп иштөө менен баштаган. Андан кийин бир топ жылдар бою Нарын правдасы, Мугалимдер, Кыргыз руху гезиттеринде эмгектенген. Калемгер менен коштошуу зыйнаты 9 ноябрда Чүй облусунун Таштөбө айылында өтүп, сөөгү ушул айылда жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Баткендин Карабак айылы аймактагы эң ири калктуу конуштардын бири. Аймактын өзүндө баатыр энелер айылы деп да атап коюшат. Анткени айылда 200 баатыр эне намын алгандар, 300 чамалуу эне даңкы медалин тагынган аялдар жашайт. Мирлан Кадыровдун баянын тыңдасак.
Карабак айылы кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги айылдардын бири. Ошондуктан анын өзгөчө макамы бар. Дагы бир расмий эмес макамы ал баатырлардын айылы. Ооба, бул айыл аймакта 200 энеге баатыр эне наамы, дагы 300 чамалуусу эне даңкы медалин алган.
7 балам бар, 5 кыз, 2 уул.
Мастура 19 жашында Баткен мамлекеттик университетинде 1-чи курста окуп жүргөндө турмушка чыккан. Окуу жайды аяктаганча 3 бала болгон. Бир окуусун таштаган эмес.
Высшее образованиеде окудум, билим алдым. Азыр өзүмдүн спесим англис тили. Бир ошол өзүмдүн спесим боюнча иштеген жокмун. Бирок 2013 жылы ошол биздин балдар бакчабызда, Барчын балдар бакчасында 2 жыл эмгектендим. 2015 жылы декретке чыгып, ошол бойдон үйдө балдарымды чоңойтуп отурам. Буюрса, кичинекелерим чоңойтуп алып, анан өзүмдүн спесим боюнча иштейсем деген деп ойлоп жүрөм. Заман мындай өнүккөн мезгил экен. Бардык тармактан мен балдарыма англис тилин, орус тилин дагы кеңири сүйлөшөт деп ойлоймун. Буюрса, азыр деле кыздарыма англис тилин үйрөтөм. Өзүм үйдө жардам берем, сабактарына, анан андан тышкары дагы кичинекелериме дагы англис тилин үйрөтүп келиптам. Себеби эртең чоңойгондо окуу жайына барганда же шаарга барганда кичине кыйналбаш үчүн өзүм дагы үйрөтүп турам. Эми ошол жетөө нөмүрүн берсин, буюрса, ошол болот деп ойлойм. Эми Кудайым берсе билбейм. Аллахым берсе дагы алырбыз. Анан болбосо ошолордун нөмүрлөрүн берсин.
Мастропун алысынан бышырып, бош отурган учуру дээрлик болбойт экен.
Эң кичинекейим 1 жаш 3 айлык, анан андан чоңум 2.5 жаш, андан чоңу 4 жаш, анан 5.5 жаш. Уже 6 жаш болуп калды. 4-нчү кызым. 3-нчү кызым 3-нчү класс, анан 4-нчү кызым бул 5-нчү класс. Анан эң чоңум 8-нчү класс. Бул менин экинчи кызым менен чоң кызым. Экөө тең сүрөтчү. Аябай сүрөттү жакшы тартышат экөө тең. Булар менин бир гана кыздарым эмес, курбуларым, сырдашым дагы болуп кетет. Себеби биз бир айылга жөнөшүп, шаарга чыгып калганда бизди оңдоп, түзөп, анан ушундай курбум болот. Апа, бул көйнөгүңүз кийсеңиз жакшы болот экен деп аябай сырдашып, кеңешчим дагы деп айтып келсем туура айтамын. Аябай сүйүнөм ушул улуу кыз, уулуларым кыз болгондугуна. Аллахыма шүгүр. Бул кызым деле аябай сүрөттү жакшы тартат. Буюрса келечекте экөө тең сүрөтчү болсо деген үмүттөмүн.
Жеринде өзгөчө көп балалуу бүлөлөр үчүн жашоо кыйын. Бул жаш инилер бизге жаркылдап сүйлөп берип жатканы менен мойнунда оор жүгү, төмөн түйшүгү бар. Ар бир баланын келечеги, ден соолугу, билим алуусу, бактылуу балалыгы ата-эненин жоопкерчилигинде эмеспи?
Худа кааласа мен 20-ны төрөйм дегенмин да. Анан жолдошум күлүп, койчу анча көп болсо өзүң таппай каласың, кимиси каяка кеткенин да билбей каласың, эсебин да таппай каласың деп шылдыңдап күлчү эле. Бирок ошо ниетке жараша болот окшойт. Канчалык көп төрөйм десең ошо ниетиңе жараша берет окшойт. Ошентип азыр Кудайга шүгүр 6 балабыз бар.
28 жаштагы Чолпон Жакыбалиева жолдошу менен баш кошкондоруна быйыл 10 жылга аяк басты. Бул аралыкта алар 6 балалуу болушкан.
Бул мен балам эң чоң балам Салман, аты Салман, 2014 жылы төрөлгөн, 4-нчү класста окуйт. Анан мындан кийин бир иниси бар, ал 3-нчү класста окуйт. Анан кийин бул кызым 3-нчүсү, аты Нурайда. Бул кызым 1-нчү класска барды быйыл. Мунун сиңдиси Наркы кызым болсо нөлөй, даярдоо классына окуп жатат. Андан кийин бул уулум, бул 2.5 жаш болуп калды. Худа кааласа 23 февралда 3 жаш болот. Анан кийин бул кызым кичинекейи 8 ай болуп калды 2024 жылкы. Батырен олум деп коеюн. Эми көрөбүз да, Кудай бергенин алабыз. Жакшы жагы дагы бар, кыйынчылык жактары дагы болот да. Мисалга ушул эки баламды 2-5 бөлүп алып ушинтип тербетип чыккан күндөр болгон да. Анан кийин экинчисин төрөгөнүмдө бул баламды сүт менен печенье берип чоңойтконмун дагы. Анан бирини эмизип атсам бири ойгонуп калат эле. Анан кийин путу менен тербетип туруп бирге смесь даярдап берет элем, же бирини эмизип жатып бирини путу менен тербеп, ошондой кыйын күндөр дагы өткөн. Бирок Кудайга шүгүр, азыр чоңоюп калдылар, жардам берет. Азыр ушул мына кичине экесин ушулар карайт только.
Жубайлар баш кошкондон бери ата-энеси менен чогуу жашап, быйыл эле өздөрүнчө бөлүнгөн. Балдарым турулгуча кайненем жардам берди, дейт Чолпан.
Кудайга шүгүр, ден соолугум жакшы, анан менде төрөт дагы жеңил болот, дагы ошо кыйналбайымчы. Анан энем аябай жакшы адам да, төрөгөндөн кийин дагы ошо кыркын ичинден чыккыча оор жумуштарды кылдыртпайт, жардам берет бардык иштерде, балдарымды дагы карашат. Келдиңби балам? Кандай болду бүгүн мектеп?
Жакшы эле.
Жакшы, беш алып келдиңби?
Адаби окууунан окуй бат беш алып.
Молодец.
Эмне окуганы?
Сунуп калыпты да кооз.
Адам ал. Адам казан.
Бул чоңу, бул кичинеси, бул балдарымдын аралыгы бир жашта, бул 2014 сентябрь болсо, бул болсо 2015 сентябрьчы. Роуна бир жаш. Экөө кичинекей малда эгиздей болуп чоңойгон. Окшош кийимдерди кийип көргөн адам буларды дагы эгизби деп ошондой дечү эле. Азыр энди арадан жылдар өтүп, чоңубуздун бою өсүп, сал айырмаланып калды да.
Чолпон сыяктуу балдар үчүн өзүнүн жаштыгын, кыял максаттарын садага чапкандарды азыркы доордо сейрек издеширесиң. Ал кабагын башым дебей болгон энергиясын, убактысын балдарына арнаган.
Окутам, ниеттерибиз бар. Ушул экинчи балам аябай жакшы окуйт. Өзгөчө да, өзгөчөлүктөрү бар да. Ошого бундан бир башка бир мындай жакшы адам чыгат деп ойлойм да. Мындай окумуштуу профессор ошолордой болгон деңгээлде болуп чоңоет дейм да. Азыртан эле курстарга катышат балам, курстарга берем. Курстарга катышат, алдыңкы орундарды ээлейт. Азыртан эле ошентип кызыгаттар барып атат. Келечекте Худо кааласа кыздарыбызды да окутабыз. Өзү мектепте жакшы окуучумун. Кызыл менен бүткөндөк, бирок окубай калдык энди. Турмуш экен. Кыялданат эле, мен бир бизнесмен болгум келет элечи. Касим юбкаларды кийип, бир офисте иштеген аял ошондой деп кыялданчу элем, бирок шүгүр азыр күлөм адамдарга. Адамдар бир дипломдун ээси болсо, мен 6 диплом алдым. 3 көгүнөн 3 кызылынан дейм да. Ушул балдар менин дипломум. Кыздар кызыл, балдар көк диплом деп ошентип сүйлөйм да адамдарга, диплом барбы десечи. Кээ бир күнү ишенбейм, башыда экөө эле болчуга. Азыр бир үйгө дагы батпай калдык го, 8-та болуп деп күлөбүз да, 8-та жана тургула.
Мен кайбалым.
Өз ишенбейм, ушул менин балдарымбы? Өзүмдү кээ бир малда 18 жашардай сезип кетем, бирок да анын буларды карайсың да, аны жашыбыз 30га келип калыптыр дейм да.
Чолпон таң атканынан күн батканга чейин балдардын түйүшүү менен алек. Көзү мал кармап, тыйканчылык кылып үй бүлөсүн багат.
Балдарыма тукум куурп берем. Курсагы ток болсо, сабакка жакшы көңүл буруп, сабакты жакшы окуп деген ойдо. Мектепте чашка чейин берет, мого чейин дагы кичине обедки тамактарын жеп кетсе жакшы болот.
Кундуз Сойчиева 8 баланын энеси. Ал айылдагы жеке менчик мектептин директору.
Кичине шарт түзүп алганбыз. Кудай буюрса дагы башкаларга аракет кылып атабыз. Раковина жетишсиз. Ошол үй салганыбызда раковина менен салабыз деп атабыз, кудай буюрса. Душу сыртта, үйгө да ичиге кыла турган кылып үй салып атабыз. Кудай кааласа ошол. Эң чоң уулум Акбар Али 15 жашта, 9 класста окуйт. Андан кийинки кызым 13 жашта, 7 класста окуйт. Андан кийин Фарида кызым Сумая. Фарида кызым 11 жашта, 6 класста окуйт. 10 жашта Айбике 4 класста окуйт. 8 жашта Абдулло, 6 жашта Нурболот балам. Эгиздерим 2 жашта Айлин, Арел. Анан эң кичинекейибиз Арел, кенжетайыбыз Эрке. Ушул баардыгын төрөгөндө эме болбадым, кыйналбадым, бир гана ушул Арелимди төрөгөндө кыйналдым окшойт. Өзүм төрөгөндө кызымды төрөп, кийин буга мен үчүн бир сааттай эле болду. Эми 10 мүнөт эле төрөдүң, дейт. Ушунда кыйналдым да. Калгандары кудайга шүгүр жакшы. Анан ошол Айбикеде үй салабыз деп бир аз кыйналгам, ошого кичине окуп калганбы деп ошонону дейбиз да кызымды. Аттарынан алмашам, көбүнчө аттарынан Сумаяны чакырам, Фариданы чакырсам Сумая, Фарида деп экөөнү тең айтам да. Аттарынан адашып кетем.
Кундусун ар бир күнү ар бир мүнөтү балдарынын келечегине байланган.
Жакшы окуп келген. Бирине эми алып берсем, экинчисинин патингасы чыртылып калган болот. Ар айлыкта очередь менен кийим алып берем. Биринчи айлыкта кыбалама алып берсем, кийинки айлыкта сумайыма алып берем. Файда анан кээде экөөгүнө да бир алып берем. Кичинелериме ар неме деле алып берем айрым айлыкта эле. Кичинекелериме кийим неме болот.
Биз келген Карабактагы айрым көчөлөрдө үй башына баатыр энелер бар экенин көрсөтүп беришти. Көп балалуу бөлөлөрдө балдар эрте жетилип, боконосу катылекте оор жумуштарга аралаша башташат. Кыргызстан эгемен алгандан бери 7 балалуу энелерге баатыр эне намын ыйгара баштаган. Учурда бул намды алып жүргөн 40 миңден ашык аял бар. Өткөн жылы Кыргызстандын 7 миллиончу жаранындагы Баткен облусунда төрөлгөн эле. Кыргызстан калкынын санынын өсүшү боюнча Борбор Азияда экинчи орунда турат. Бирок акыркы мезгилде жылдан жылга төрөттүн азайып баратканын расмий статистикалары тастайт. Ошол эле маалда дарыгерлер үй бүлөнү пландоо зарылдыгын, эне баланын саламаттыгы, аларга түзүлгөн шарт, билим алуусу биринчи орунда турушу керектигин белгилеп келишет. Улан Кадыров, Виктор Стамколов, Азаттык.
Азаттыктын угарманы кесиптешим Мирлан Кадыров даярдап алып чыккан Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышынын видео версиясы дагы бар. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип таба аласыз. Ошондой эле Азаттыктын YouTube-тагы каналында бул видеонун аталышы Карабак баатыр энелердин айылы деп турат. Кирип көрүп, лайк басып, пикир жазсаңыз да болот. Мен ушуну менен Азаттыктын 9 ноябрдагы ишемби күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайм алып барган Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.